Хикая Шаққы Садыр. Үш жаста Шаққы Садыр зұқыр қылды. Білсеңіз хадиса ғой осы түрлі. Расулдың сүт жағынан бауырлары бар еді Халиманың екі ұлы. Әр күні ол балалар малға кетіп, кешке дейін жүрер еді серуен етіп. Бір күні анасына Расул айтты, сахраға бұлар менен жіберертіп. Халима жауап берді қорсандыланып, тапсырды екі ұлына бар деп алып, кешке дейін тамаша етіп ойнап жүрді, сахраға пайғамбар мен бұлар барып. Сол уақытта екі адамзат көктен енді, үстіне кейгендері ақтан еді, бірінің ақ күмістен құманы бар, бірінде асыл тастан леген еді. Расулды олар келіп ұстап алды, бір таудың кенеріне алып барды, жүректің төменінен кіндікке дейін жатқызып шалқасынан ішін жарды. Ішінен ішегімен қарнын алып, легенге жумақ үшін салды барып, ақ сумен қар сыпатты таза жуып, орны бұрынғыдай қойды апарып, біреу және келіп қолын ұрды, жүрегін тысқар алып бөлек қылды, ішінен қара қанын алып тастап, орнына шарапаттық су толтырды. Ол айтты, «Я Мұхаммед, бұл хабардар, шайтанның осы алған мәкірі болар. Бір құдай өз фазыл ыммен аман етті, ол малғын саған әркес қылмас сиян». Жүрегін өз орнына қайта салып, екеуі мекеніне кетті жанып, Худаның құдіретімен жарған жері сол мезет бітіп қалды дұрысталып. Пайғамбар тау басында отыр еді, екі ұлы анасына хабар берді. Халима зәресі кетіп нала қалып, алдына Мұхаммедтің жетіп келді. Сұрады перзентінің қал ахуалын, әлгергі көргенінің айтты бәрін. Бұл істер мәжнүндіктен болмағай деп, көңіліне қиял түсті Халиманың. Ойлады осы уақытта бұл баланы, тапсырсам атасына беріп оны, егерде әлгергідей және болып, кетпесін бейнетімнің күйіп бәрі. Мұны деп пайғамбарды жүрді алып, Меккенің атырабына қонды барып, қасынан Мұхаммедтің тұрып кетті, айналып бір нәрсеге машғұлданып. Орнына қайтып келсе жоқ Мұхаммед, әркімнен сұрар еді қылып фарият, Құрайши перзентімді жоғалттым деп, басына қолын қойып қыларды дат. Іздеді әр тарапты қанша жүріп, бір нышан көрсетпеді ешкім біліп, ақыры Мұхаммедтен үміт үзіп, білдірді Муталипке Мекке кіріп. Естіп Муталиптің реңі өшті, көзінен жылар еді төгіп жасты, ұлымды іздемекке жүріңдер деп қауымның баршасына жарлық шашты. Құрайыштың атқа мініп бәрі келді, сахраны іздеңдер деп хабар берді, қағбаны жеті мәрте тауап қылып, бұл сөзді Абдул Муталип айтар еді. Дер еді, уа Құдайға күллі әлем, жоқ болды, ғайып болып менің балам. Я Алла, бұл үйіңнің құрметі үшін, ұлымнан бір хабар бер айлап кәрем. Мұны айтып сол мезгілде ұйықтап кетті, ғайыптан құлағына дауыс жетті, деп айтты, тахаматты бір сахрада, ағаштың түбінде деп хабар жетті. Муталип мұны естіп қорсандыланып, ағашқа ол айтылған іздеп барып, қараса саясында Расул отыр, құшақтап алдын алды ұлын танып. Пайымдап Мұхаммедтің халін біліп, ешкімнен уайымы жоқ отыр күліп, таудағы хадисадай кетіп еді, Расулды Шаққы Садыр және қылып. Перзентін Абдул Муталип алып жүрді, Меккеге қорсандылықпен келіп кірді. Бұл істер пайғамбарлық мұғжиза деп, мұна жем кәхиндардың бәрі білді. Көп нәрсе Халимаға хадия етті, рұқсатпен өз жайына қайтып кетті, қолында Муталиптің тәрбие алып, 6 жыл туғанына арада өтті. Расулдың өз анасы Аминаға сол жылы бұйрықта жал жетті оған, бір құдай Мұхаммедті сүйер досын, анасыз жетім қалып қойды және. Бір ғажап 7 жаста қақыт болды, аспаннан тамшы тамбай жаңбыр қойды, көгеріп жер бетіне шөптер шықпай, халықтың бәрі аштықтан қайғыланды. Бір күні маслахатпен Абдул Муталип Қабисқа өз қауымен шықты барып, ұлымның себебінен жаңбыр жібер деп айтты Мұхаммедті қолына алып. сол таудан қайтпай тұрып бұлт келді. Бір құдай кеңшілікпен жаңбыр берді. Меккенің барша халқы көп қуанып, Расулдың шарапаты мұны дерді. Сегізге пайғамбардың жасы жетті. Әркімнен даналығы ақыл өтті. Ешкімнен бір жаман сөз есіттірмей, Муталиб тәрбиесін артық етті.